Kanādietis Roberts Lloyds Schellenbergs Ķīnā tika aizturēts pirms 4 gadiem un vietējās vāras iestādes viņam 2016. Gadā piesprieda 15 gadus ilgu cietumsodu. Taču Ķīnas vāras iestādes vien dažas nedēļas pēc tam, kad pērn decembrī Kanāda aizturēja uzņēmumā Huawei finanšu direktori Menu Wanzhou atcēlušas piespriesto sodu 36 gadus vecajam kanādietim. Tiesa uzskatīja, ka sods ir par vieglu, tādējādi ir nepieciešams skatīt lietu atkārtoti. Saskaņā ar Ķīnas vāras iestādēm Schellenbergam bijusi svarīga loma starptautiskā narkotiku kontrabandas operācijā, kuras laikā vajadzēja izvest 220 kg metamfetamīna no Ķīnas uz Austrāliju. Balstoties uz šiem faktiem un ka sots esot bijis par vieglu, tiesa Ļauninas provincē Ķīnas ziemeļaustrumos nolēma piespriest nāves sodu 36 gadus vecajam kanādietim. Tiesa skaidrojumā norādīts, ka Ķīnas pilsonim par dalību šajā pašā operācijā sākotnēji piesprieda nāves sodu. Kanādiešu advokāts jau paziņojis, ka pārsūdzēs tiesas lēmumu. Reaģējot uz notikušo arī Kanādas premjerministrs Justins Trudeau māsi nosodīja Pekinu. Viņš uzskata, ka Ķīna izmanto savu tiesu sistēmu, lai izdarītu spiedienu uz Kanādu saistībā ar uzņēmuma Huawei pārstāvis aizturēšanu. Viņa tika meklēta saistībā ar Irānas sankciju apiešanu, arestu orderi izdodot Savienotajām valstīm. Situācijai eskalējoties, Pekina ir arī paziņojis, ka vairs nepiemēros imunitāti bijušajam Kanādas diplomātam Maiklam Kovrigu. Viņš tika aizturēts Ķīnā neilgi pēc tam, kad Kanāda aizturēja Menu. Eksperti notiekošo jau nodēvējuši par ķīlnieku politiku vai nāves draudu diplomātiju. Cilvēktiesību aktīvistu grupas aktīvisti pauduši, ka tā ir normāla praksa Ķīnā, kad par narkotiku kontrabandu ik gadu tiek sodīts kāds ārzemnieks. Vienlaikus gan viņi vērš uzmanību uz to, ka tiesas Ķīnā reti veic atkārtotu lietas izskatīšanu, tādēļ netieši norādot uz tiesu sistēmas ietekmēšanu īpaši no valdošās varas puses. Žurnālisti, kuri ziņo par šo notikumu, to skaitā AFP pārstāvis, ir pārliecināti, ka Pekina vēlas starptautisku uzmanību piesaistīt kanādiešu nāves sodam. Lai arī kāds būtu Pekinas patiesais iemesls, par abu valstu attiecību pasliktinošanos liecina arī valdību izplatītie paziņojumi, tajos abas puses brīdina pilsoņus par iespējamiem riskiem tikt aizturētiem ceļošanas laikā. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.